Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Meeri Koutaniemi, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzarotten vieraaksi.
Kiitos paljon.
Ja kiitos, että sain tulla tänne kotiisi taas.
Kiva, kun tulit.
Kohta
asutta.
Joo. Eikä haittaa, jos me teemme tavarat tänne. teetä.
Mä tässä samalla kaadan. Mä oon harjoitellut tämmöstä.
Korkeimmat, mitä käsi yltää. Hei
pienet lorinat tähän alkuun. Noi.
Kun keittelit niin sanoit samalla, että puhuttiin tuosta luomisesta ja inspiroitumisesta. Sanoit, että sun työhön liittyy tanssi, että sä tanssit. Mitä siinä tapahtuu? Kerro, mikä prosessi toi on.
Mm. No tanssi on mulle ennen kaikkea vapauden mielentila. Se merkitsee vapautta. Ja mä tanssin säännöllisesti päästäkseni siihen mielentilaan, missä kaikki on mahdollista ja mä en ole kukaan tai mua ei pidättele mikään. Ja se on hirveän lapsenomainen olotila, koska siinä niin myöskin mun kehollisuus niin alkaa venymään siihen muistoon, joka se oli lapsena, kun tiedätkö, me ollaan oltu kaikista liikkuvaisimmillamme.
Just.
Ja me ollaan hypitty ja pompittu ja juostu ja kiivetty ja uitu ja venytty ja kaaduttu. Ja se, mä luulen, että siinä osa siitä rakkaudestani liittyy nimenomaan tuohon, että mä pääsen kosketuksiin sen lapsuuden kanssa. Että se tanssi ei merkitse sitä jotenkin tähän aikaan sidotun minuuden kokemusta, vaan siinä on sellaista ajattomuutta ja sellaista tosi eksistentiaalista vapautta, jossa mä voin olla niin kuin minkä ikäinen tahansa tai missä mielentilassa tahansa. Että mä käyn aika moniakin tunnetiloja läpi sen tanssin aikana, että ne voi olla surua tai väsymystä tai uskomatonta iloa tai riemua tai raivoa tai räjähdystä tai ikävää tai kaipuuta. Ja se on hienoa, että niitä pystyy kaikessa rauhassa täällä kotona ilmaisemaan, että kukaan ei ole niin kuin katsomassa tai arvioimassa tai en edes minä itse. Että mä en arvioi sitä mun tanssimista, mikä on tosi vapauttavaa, koska sitähän me työssämme usein tehdään, että me ollaan kuitenkin sen julkisen ja sosiaalisen silmän alla. Ja tanssi on hyvin yksityistä mulle, että se on sellainen, vähän niin kuin ajatteleminenkin on jokaiselle, jokainen, meillä on sellainen niin kuin oma universumi tuolla pääkopassamme, mistä oikeastaan niin kuin muut tietää niin kuin ehkä promillen. Ja samalta musta tuntuu siinä tanssiessa, että siinä niin se promille, joka on olemassa, niin yhtäkkiä alkaa venymään niin kuin aika isoksikin, että siellä ne koskemattomat pinnat niin alkaa resonoida ja pääsee niin kuin olemassa oleviksi puolet, joista mä en tiennyt aikaisemmin. Tuli aika pitkä selitys.
Tuossa oli ihan hirvittävä määrä taas kaikkea, mihin haluaisin tarttua. Kysyn tämän nyt ekaksi. Se rajaton riemu, suru, raivo, kaikki mitä sanoit, että siihen liittyy. Niin kun peilaista nyt tuohon niin kun valokuvaamiseen. Niin kutsut se ikään kuin noita noi tunteet ikään kuin läsnä oleviksi vai vapautat sä ne pois? Niin kuin tavallaan
sekä että on sellaisia tiettyjä tunnetiloja, jotka on päällimmäisenä olemassa. Ja nehän on myöskin usein niitä, joita me ei valita. Eli meillä voi olla tosi painava tai tosi kevyt olo, vaan lähtökohtaisesti silloin, kun me herätään aamulla ja me mietitään, että miksi mulla on tämmöinen olo tai tunnetila. Tai se voi olla jostain käsittelemättömästä asiasta, joka yhtäkkiä pulpahtaakin pintaan tietynlaisen musiikin kautta. Ja siinä niin kuin tässä merkitsee oikeastaan kaksi asiaa, että mikä on se sun sisäinen tila ja mikä on sitten se vaikka musiikillinen todellisuus, minkä sitten siellä se rytmi ja tunnelma luo siinä tilassa. Eli ne niin kuin alkaa resonoimaan keskenään ja toinen määrittelee välillä toista. Että jos mulla on tiettyä painavuutta, minkä mä tahtoisin tuleva ulos, niin mä selkeästi laitan sellaista musiikkia, jolla mä uskon, että se lähtee vaikka kumpuamaan. Ja samalla lailla, jos mä tarvin, usein se tapahtuu niin päin, että mä tarvitsen nimenomaan iloa itsestäni ja energiaa ulos. Ja silloin mä laitan hyvinkin ihanaa maailmanmusiikkia Brasiliasta tai Jamaikalta tai Länsi-Afrikasta ja saan silloin energisoitua itteeni semmoisessakin päinvastaisessa tilassa. Jos mä oon täysin väsynyt tai lamaantunut, niin sitten se alkaa, mä ikään kuin synnytän itselläni niin kuin uuden tunnetilan siinä tilassa, joka tulee niin kuin jäädäkseen. Et se on myöskin tapa, tanssi on tapa houkutella uusia tunnetiloja tai korvaavia tunnetiloja esille.
Kuinka laaja ikään kuin kirjo sulla on optimaalisia tunnetiloja kuvaamiselle? Missä koet olevas, että tämä palvelee nyt niin kuin tätä hommaa kaikkein parhaiten?
No, kuvaamisen suhteen niin tunnetilat on, voi olla hyvin harhaanjohtavia. Ne on, mä tunnen, että se oma tunnetila ei saa määritellä sitä kuvaustilannetta, eikä myöskään ihmisen kohtaamista. Että siinä mä pyrin ehkä enemmänkin neutralisoimaan sitä tunnetilaa, että mä olisin pelkästään mahdollisimman avoin ja mahdollisimman hereillä ja mahdollisimman läsnä. Että siellä ei olisi minkäänlaista, tiedätkö, tunnetta, miten me se tunne niin kuin tämmöisessä arkikielessä käsitämme, että se nimenomaan kuvastaa jotain iloa tai surua tai tällaisia perustunteita, mitä me käymme läpi joka päivä, niin niistä mä pyrin pois. Ja mä pyrin aika sellaisiin kokonaisvaltaisiin niin kuin läsnäolon tai intuition tai avoimuuden mielentilaan, joka ei enää sitten ole tunnetila, vaan mun mielestä se on jo mielen maisema, jossa mikä tahansa tuleva tunnetila on mahdollinen. Ja niitähän tapahtuu sitten siinä haastattelun aikana tai kuvaamisen aikana, että tunnetilat voi vaihtua niin kuin tarinan mukana.
Onko toi helppoa? Pääseekö toi helposti?
No nykyään helpommin, mutta se on ollut hyvin haastavaa opetella tässä vuosien aikana, että sekin, että ei anna tunnetilan määritellä sitä olemista siinä haastattelutilanteessa tai kuvaustilanteessa, niin on ollut se päällimmäinen niin kuin haaste, koska monet tarinat on niin vaikuttavia ja niin kuin kyseenalaistamattomasti syviä ja usein myös rajuja, että väistämättä niin empatia johdattaa ihmisen tuntemaan esimerkiksi surua tai mä yritän etsiä oikeita sanaa, myötätuntoa. Ja silloin jos antaa sen, että itse on niin koskettunut siitä kuulemastaan, niin antaa sille vallan, niin se voi jollain tavalla estää sua tekemästä niin kuin lisäkysymyksiä tai estää sua toimimasta niin kuin ammattilaisena. Et mulle on käynyt niin, että että monena kertana ja aikaisempina vuosina, varsinkin alussa, että mä oon antanut niin kuin itselleni sen luvan tuntea siinä saman tien, jolloin se on vaikuttanut mun sit ammatilliseen ulosantiin. Ja ikinä ei saa, pitää olla todella varovainen sen kanssa, ikinä ei saa käydä niin, että sinua haastattelijana aletaan lohduttaa. Että se ei ole se haastateltavan tehtävä päinvastoin. Että jos siinä jaetaan kokemuksia kodin menettämisestä, puolison menettämistä, lapsen menettämisestä, niin silloin mun tehtävä on seisoa siinä, istua suorassa häntä vastassa ja olla tukemassa sitä tarinaa ja sen jatkuvuutta, eikä siten, että mä romahdan ja antaudun sille mussa syntyneelle tunnetilalle. Tämä on vaatinut kyllä todella pitkän matkan ja nyt muistan, nyt ihan viime ajoilta, niin olin Kanadassa haastelemassa lapsena ympärileikattua naista, joka kuului siis Kanadan valkoisiin katolisiin. Ja tämä story on kaikin puolin hyvin poikkeuksellinen, koska länsimaiden valkoisten ympärileikkauksista ei paljon puhuta tai tiedetä. Ja tämä koko tarina oli niin väkivaltainen ja vaikea, että, ja sinne liittyi niin paljon muuta väkivaltaa kuin pelkästään tämä ympärileikkaus. Että oli hyväksikäyttöä ja todella pitkäaikaista vakavaa fyysistä ja henkistä väkivaltaa, jota perheessä oli harjoitettu niin kuin molempien vanhempien osalta. Ja yhdessä vaiheessa sitä haastattelua niin mä romahdin täysin. Ja siinä sen itsensä kokoaminen ihan sekunneissa on tosi vaikeeta ja se vaati multa ihan semmoisen niin kuin totaalisen absoluuttisen päätöksen, että nyt Meeri skarppaa, että älä itke ja niin kuin haastattele, tee tämä haastattelu loppuun ja sun tehtävänä on kannatella tätä haastateltavaa, koska sitten kun mä aloin itkeä, niin hän alkoi myös itkeä. Eli haastateltava ja haastattelija peilaa koko ajan toisiaan ja ne reaktiot alkaa myös peilata toisiaan. Ja se on niin kuin kaksipiippunen juttu, että onko tuommoisesta haittaa. Eihän itkemisessä ole mitään pahaa. Mutta silti mä koen, että tähän niin kuin ammattitaitoon kuuluu se, että pystyy kannatella niin kuin itseään siinä nimenomaan niin, että se ei jää toisen tehtäväksi.
Oliko noin just ne sanat, mitkä sä sanoit itselle, että nyt Meeri skarppaa?
No kyllä ne
et sä aika pääsit kasaan. Mihin sä tartuit? Mikä oli se kahva, mistä sä sait hilattu itse pystyyn?
Se, että tämän aikaan myöhemmin, että mun on käsiteltävä tämä tarina niin kuin, ja kuulemani myöhemmin. Ja mulla on silloin tunteja, päiviä, viikkoja, aikaa käsitellä kaikkia niitä tunnetiloja, mitä mulla sen haastattelun aikana juolahti mieleen, että ne ei ole siinä ja että pitää palata ikään kuin on lähtenyt niin monelle eri matkalle siinä jo sen tunteensa kanssa, että enhän mä pelkästään reagoi sille tarinalle, mä näin jo mielessäni ne lukemattomat samankaltaiset tarinat, että kuinka monelle tytölle ja naiselle on tapahtunut tämä sama asia. Ja et siellä alkaa niinku ehkä enemmänkin se mittakaava lamaannuttamaan kuin se yksittäinen tarina, koska mua vastassa oli erittäin vahva, päättäväinen, periksi antamaton, kaunis nainen, joka oli selvinnyt tästä vuosikymmeniä kestäneestä väkivallasta aikuiseksi naiseksi, äidiksi, jolla oli kaksi ihanaa lasta ja ihana aviomies, joka oli itse asiassa siinä haastattelutilanteessa meidän kanssa läsnä häntä tukemassa. Ja palautuminen tuohon, palautuminen siihen hetkeen, että missä me olemme ja ketä me olemme nyt. Että mä olen täällä haastattelemassa ihmistä, joka on selviytynyt kaikista näistä, ja hän osoittaa vahvuuttaan tuossa edessäni jakamalla ja pystymällä laittamaan sanoiksi kaiken ton kokemansa, niin siihen palautuminen yhtäkkiä herätti mut, että tässä, on, tässä hetkessä kaikki on hyvin. Ja se riitti.
Tuohon mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu, että tota noin, niin toi kun sanoit, että se hänen tarina alkaa ikään kuin monistua maailmanlaajuiseksi.
Kyllä, ja usein on näin.
Tämä on nyt tosi huono sana, mutta mä käytän tätä, koska tota noin, tämä auttaa nyt ehkä kuvaamaan parhaiten sitä, mitä mä ajan takaa. Että toi kun tämä tarina alkaa monistua päässä, niin mä näen sen eräänlaisena houkutuksena, jota meidän omissa päässämme tapahtuu. Niin kuin samaten kuin empatiakyky, niin kuin sekin on tietynlainen, että kun sä kuulet tarinan, niin sun pää houkuttelee sut osoittamaan empatia tai tuntemaan empatia ja muut vastaavaa. Mutta kun tämä on mun mielestä tosi yleismaailmallinen aihe, ja tämä liittyy mun mielestä hirveän keskeisesti ylipäätään ihmisyyteen ja meidän keskinäiseen kanssakäyntiin ja toimeentulemiseen. Mutta kun sä selkeästikin oot taitava tuossa hommassa, niin kun, että sä pystyt pitämään fokuksen oikealla hetkellä siellä, missä sen, niin kun, sitä lopputulosta palvelen pitää olla, niin mitä kaikkia houkutuksia sä joudut sivuuttamaan, kun sä teet jotain tosi stimuloivaa ja niin kun, tunteisiin vetoavaa työtä, miten sä saat pidettyä sillä tavoin, että se tavallaan missio ei kärsi? Mille kaikille sanot, että myöhemmin?
No, nämä on hirveän orgaanisia prosesseja, että miten esimerkiksi dokumentaatiota tehdessä, niin mihin asioihin kiinnittää huomiota ja mitkä jättää vähemmälle huomiolle. Ja sille ei ole mitään kaavaa, sille ei ole sääntöä, että ne tapahtuu siinä hetkessä. Että on ehkä helpompi puhua tuosta huomioimisesta tai huomiotta jättämisestä nimenomaan esimerkiksi elokuvan teon aikana. Että kun tehdään liikkuvaa dokumentaatiota, niin silloin se kärsivällisyys, sen täytyy venyä aika suureksikin, koska sulla ei ole minkäänlaista tietoisuutta siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja se on ollutkin paljon isompi oppimatka dokumentaatiossa kuin se, mitä tapahtuu valokuvan kanssa tehnyt dokumentaation kanssa, että sä suuntaat sen kameran vaan yhteen suuntaan. Ja se, minne suuntaan sä oot sen suunnannut, niin sitä sä, se on se sun fokus. Ja se on tehty aika nopeastikin, että tuolla tapahtuu nyt, mä näen tämän merkityksellisesti, tai mä uskon, että tässä tätä henkilöä seuraamalla tapahtuu jotakin merkityksellistä, tai yllättävää, tai oivallettavaa. Ja se jää nähtäväksi. Se ei ole mun käsissä. Ja samahan, no valokuvan kanssa, niin on, mä kommunikoin paljon enemmän. Eli mulla on paljon enemmän osaa ja arpaa siinä, että mitä tulee tapahtumaan, tai minkälaisia katseen suuntia, tai eleitä, tai ihan jopa tunnetiloja, koska sitähän voi myös keskustelemalla johdattaa ihmistä tiettyyn paikkaan tai tiettyyn, on se sitten mietiskelyä tai on se sitten, jos puhutaan naurukuvista, niin siinä on yleensä tapahtunut jotakin, joka sen naurun on aikaan saanut, mikä on voinut olla meidän keskustelussa. Mutta sitten, että ne hetket, jotka on saatu valokuvaa, niin niissä on paljon enemmän tällaista niin sanotusti vaikutusvaltaa ja sitä, että on huomioitu ihan tietoisesti tietyt asiat ja haluttu alleviivata niitä. Mutta liikkuvassa dokumentaatiossa niin mä pidän siitä epätietoisuudesta, että mitä tahansa voi tapahtua ja se on ikään kuin hetken käsissä ja se on sen kauneus.
Toi valokuvaus, onko siinä, mitkä kaikki, tai kuinka paljon se on hetken käsissä?
No, se se riippuu täysin siitä tavasta kohdata toinen ihminen. Että On erilaisia projekteja, joissa kohtaaminen tapahtuu hyvinkin hetkellisesti. Ja sitten on dokumentaatioita, joissa seurataan ihmistä pitkäaikaisesti ja molemmat tuntee toisensa ja kamera on harvoin läsnä. Ja siinä enemmänkin on kyse ajanvietosta ja sen toisen elämän rytmin opettelusta tai tarkastelemisesta. Ja silloin se kamera nousee niihin hetkiin, kun sen on tarkoitus tulla, kun se nähdään jotenkin osaksi sitä tai tervetulleeksi. Kun taas sitten on paljon sellaisia projekteja, jossa tietty tarina, johon on käytetty paljon vaikka aikaa, on se sitten päiviä tai viikkoja, ja se tulee tiivistää vaikka yhteen henkilökuvaan, niin silloin mulla resonoi aina paljon enemmän se kuultu ja eletty siinä tulevassa kuvassa, että koitetaan, koska se valokuva tulee toimimaan jollain tavalla tiivistelmänä sille tarinalle, vaikka näin ei välttämättä saisi olla, mutta valitettavasti nämä kuitenkin on dialogissa keskenään siten, ei valitettavasti siis ole dialogissa keskenään, vaan valitettavasti siten, että ne alkaa olemaan toistensa kuvia, että tarina on kuvan kuva ja kuva on tarinan kuva, vaikka niillä voisi olla ihan omat tarinansa, tätä tarkoitan. Ja niiden pitäisikin saada mennä ihan omaa polkuaan, että vaikka jos tarina puhuu ihmisen koko elämän kaaresta tai tunneskaalasta, jossa on tapahtunut useita eri muutoksia tai murroksia, niin kuinka oikeudenmukaista se on, että tämä yksi kuva sitten alkaa symboloimaan vain yhtä niistä tunteista tai yhtä niistä persoonallisuuden puolista. Ja silloin mun mielestä niin kuin, se on paljon kiinnostavampaa lähteä etsimään sitä visuaalisuutta sen läsnäolon kautta, että sen ei pitäisikään kuvittaa mitään tiettyä tunnetilaa. Ja se voi olla, yhtä validi on hymyilevä kuva tästä tietystä persoonasta kuin sellainen kuva, että hän on ajatuksissaan vakavana tuijottaa kaukaisuuteen. Se valittu hetki niin ei ole niin kuin se totuudellisin hetki, vaan se sisältää aina sisällään ne tuhat muuta totuutta, jonka mä toivon, että tulkitsija niin kuin ymmärtää olemassa olevan siellä näkymättömyydellään. Eli jotenkin, että tätä spektrumia saataisiin niin kuin lavennettua siihen, että kuva ei totuudessaan niin kuin ole ainokainen, vaan se on itse asiassa hyvin vajavainen. Ja sen takia mä olenkin niin kuin aina peräänkuuluttanut sen tarinan arvoa sen kuvan tulkitsemisessa. Että jos siellä tarinassa tulee esille näitä eri tunnetiloja tai eri persoonallisuuden piirteitä, niin ne kaikki on jo lähtökohtaisesti osa sitä valokuvaa. Ei siten, että se valokuva sitten alleviivaa niistä yhtä ja korostuu siten niin kuin siksi päällimmäiseksi totuudeksi. Saatko kiinni, mistä, niin kuin, mitä tarkoitan?
Saan. Ja en voi olla nyt kysymättä tähän liittyen nimenomaan. Että minkälaiseksi sä koet sun suhteen sen inhimillisen niin kuin halun kanssa, joka meillä on, että me halutaan tuntea olevamme oikeassa.
Mm-hmm. Miten mä koen sen halun?
Minkälainen suhde teillä on?
halun
olla oikeassa kanssa.
No mulla on siinä sellainen aika masokistinen suhde, että mä oon huomannut, että maailmaa tutkimalla ja maailman sisään menemällä, niin tulee joutuneeksi siis hakkaamaan itseä naamaan. Että mä oon jäänyt kiinni siihen tunteeseen, että mä saan tollain lyödä itteeni, että olinpa väärässä. niin siihen jää niin kuin koukkuun. Että se on tapahtunut niin monta kertaa, että mä en voi enää ohittaa. Tiedätkö, ekat kerrat, että olinpa väärässä, mä voin ohittaa sillä, että no, olin mä sentään vähän oikeassa. Mutta sitten kun se on tapahtunut niin kuin säännöllisesti ja koko ajan, että mä osoitan vaikka jonkun ennakkoluuloni olevani väärä tai jonkun mun oletuksen olevan ihan todella vajavainen tai niin kuin vinksahtanut tai yksinkertainen. Se on ehkä se, niin kuin, kun ei ole tietoa, niin sit jos sulla on joku tiedon jyvä, niin sit se alkaa niin kuin laajenemaan, vaikka se onkin todella niin kuin pieni osa vasta sitä tietoa, vaikka se olisikin paikkaa sen pitävä. Niin, niin toi inhimillinen tarve olla oikeassa, niin se on myös kaikissa. Mutta mä voin luvata, että kun muuttaakin sen inhimilliseksi tarpeeksi niin kun osoittaa olevansa väärässä, niin se onkin itse asiassa paljon palkitsevampaa. Ja, meitä ihmisinä kehittävämpää kuin se absoluuttinen, se niin kun, sellainen hampaat irveessä jotenkin puristaminen, että no, kyllä minä saatana tien tämä. Niin se on myöskin vähän suomalaista, että meillä on semmoinen vahva selkäranka siinä, että me ollaan hirveän rehellistä kansaa. Ja se rehellisyys myöskin, niin se on hieman jäykkää sillä, että siinä ei ole sellaista elastisuutta niin kuin muuttua. Ja nimenomaan siinä vaikka väärässä myöntämisen dynamiikassa, niin siinä ei ole sellaista nopeutta. Vaan meillä pitää sitä aika niin kuin veistää vähän niin kuin puuta, kun jos me halutaankin sitten niin kuin miettiä jostakin asiasta eri tavalla niin, tai oppia uutta, niin se pitää laittaa sitten aika kunnolla tuonne selkärankaan, että se ei ole semmoinen, meillä ei ole semmoinen elastinen niin kuin liimapinta, jonne vaan laitetaan semmoisia uusia postit-lappuja ja ne onkin vaihdettavissa tässä ja tiedätkö, että me tarvittaisiin sitä elastisuutta siinä, että ei se ole niin vakavaa, jos on ollut väärässä. Ja se, jos on ollut oikeassa, niin en tiedä, onko sekään niin suuri voitto, kun eihän ole yhtä totuutta tai yhtä oikeassa olemista, että mä suhtaudun tuohon nykyään paljon niin kuin optimistisemmin. Että kummassakin on niinku hyvät puolensa ja kummatkin niin vie mua eteenpäin. Et mä oon ikään kuin vähän neutralisoinut niitten sitä sisäistä konnotaatiota positiiviseen tai negatiiviseen. Että jos me ollaan ajateltu, että oikeassa oleminen on positiivista ja väärässä oleminen on negatiivista, niin mä oon ikään kuin tuonut ne sellainen samaan. Et voi olla jompaa kumpaa ja voi olla molempia samaan aikaa. Mä voin olla sen käsiteltävän asian sisällä oikeassa tästä ja väärässä tuosta. Ja siihen keskustelu perustuu, että jompikumpi lähtee painottuun, että sä oot oikeassa tuossa, eli mä voisin vähän tulla sua kohti tuossa pointissa ja sitten kertoa niin kuin omastani sen, missä mä ajattelen olevani oikeassa, ja ehkä sä opit siitä tai osoitat, että mä oonkin väärässä paremmilla argumenteilla. Mä näen, että siinä on niin kuin kauniista liikkeestä ja tollaisesta jotenkin jopa vedenomaisesta niin kuin liikkeestä kyse, että se soljuu ja täyttyy ja tyhjenee. Ja
niin, on se vähän niinkin, että jos pystyy olemaan myös väärässä, niin tämmöinen mainitsemanlaisesi tilanne, että tuossa sä oot oikeastaan tuossa mä oon väärässä ja toisinpäin, niin se kokonaiskuvahan on silloin aika täyteläinen.
Mm.
Niin saadaan valittu oikeat akanat.
Kyllä.
Jyvät akanoiden joukosta.
Ja kyse on vaan näkökulmista, että sitten kun ei ole sitä, että joku on kokonaan väärässä tai oikeassa, vaan hän katsoo sitä vaan toista näkökulmasta. Ja sitten kuka se on se, joka lopulta niin kuin sen kertoo, että mikä niistä näkökulmista on oikea. Koska siihen näkökulmaan taas vaikuttaa koko meidän eletty elämä. Että olisi aika montakin esimerkkiä tässä antaa, mutta en tiedä, kannattaako mennä niin kuin ihan niin pitkälle sinne. Mutta toi on semmoinen, joka on läsnä oleva koko työssä, tai kaikessa työssäni koko ajan.
Mm. Mihin sitaatti, mihin aina palaan, koska se on mun mielestä niin kauhean avartava, on se, että kun yhden terroristi on toisen vapaustaistelija ja molemmat on oikeassa, kumpikaan ei ole tahollaan väärässä, että siinä on, että on yksi totuus, mutta samaan aikaan on niin kuin kaksi totuutta. Mutta täytyy kysyä tuosta markkinointipuheen aika, tuo väärässä oleminen. Miksi se tuntuu hyvältä?
Sen takia, että se osoittaa mun keskeneräisyyden ja sen, että mulla on helvetisti opittavaa. Ja mä pidän, niin kuin lapsi, kun se oivaltaa jotakin, niin sehän kokee suuren tyydyttymisen tunteen.
Lahjoja maailmalta.
Niin.
Okei.
Kyllä. Se on, eihän se nyt totta kai helppoa ole siis olla aina väärässä. En nyt sano, että mä oon aina väärässä, mutta silloin kun on ollut, niin ei se nyt ole mikään, yes, että hyvin meni. Vaan siis, että kyllähän sinne nyt tulee sellainen aika suuri suvantokivaihe, että miksi vähän semmoinen myöskin syyllisyys, että miksi mä sitten ajattelin siitä noin yksinkertaisesti, tai miksi mä ajattelin siitä näin ylipäätänsä, tai mikä oli saanut mut ajattelemaan vaikka näin ennakkoluuloisesti, tai ja mä haluan olla rehellinen niistä, että niitä on, koska me puhutaan hirveästi, että olkaa ennakkoluulottomia, ja ei kukaan ole ennakkoluuloton. Se ennakkoluulo on suojamekanismi sille, että me mieluummin tiedetään jotain, vaikka se olisi väärin, kuin että me ei tiedettäisi mitään. Ja se on niin kuin sisäsyntyneen meidän ihmismielelle, että me täytetään meidän tietoisuutta edes niin kuin tiedon akanoilla. Tai sitten, no nehän voi olla ihan perustuu huhuille tai jollekin menneisyyden kuville, tai että eihän ne perustu edes välttämättä niin kuin oikealle elämälle, vaan ennakkoluulottelee meidän lukemista asioista tai nähdyistä tai kuulluista tai kuvitelluista. Et niillä ei ole pohjaa, mutta ne on silti, ne edustaa meidän mielessä niin kuin tietoa, koska meidän mieli tarvitsee sitä niin kuin toimijakseen.
Niin, olisi se, miten määrittyy sitten ennakkoluulo, mihin kohtaan niin kuin tavallaan vetää rajan, koska kyllähän meidän koko toimeentulo, tai siis se, että me pystytään toimimaan, niin perustuu tietyllä tavalla ennakkoluuloihin. Me oletetaan, että jos ei meillä olisi ennakkoluulo, niin peruna olisi meillä joka kerta uusi täysin vieras asia.
Niin.
Mutta ei ole.
Just näin.
Tuttu homma. Niin sit, kun eihän semmoisesta elämästä tulisi mitään. Mutta sitten, että mihin kohtaan se raja vetää, että missä kohtaa se ennakkoluuloisuus on itseään vastaan.
Just näin. Ja milloin se estää sua toimimasta. Että mehän ollaan myös ennakkoluuloisia suhteessa itseemme. Että sitä mä kans myös korostan, että kuinka vähän siitä puhutaan, että me ajatellaan, sekin on ennakkoluulo, että en mä pysty tähän. Mitä niin? Mistä tiedät? Miksi sä ajattelet ennalta, luulet niin, että sä et pystyisi siihen? Eli se niin kuin päivittäinen itsensä niin kuin ennakkoluuloilla täyttäminen suhteessa niin kuin omaa potentiaalia tai omaa itseyttä kohtaan niin on hirveän vahingollista. Ja siitä pitäisi päästä irti, että ei meillä ole oikeutta niin kuin tyrehdyttää meidän ihmisyyttä jollakin helvetin kuvitelmalla siitä, että mä nyt luulen näin ennalta, vaikka mulla ei ole minkäänlaista tietoa. Ja sama pätee niin muihin kohdistettuihin ennakkoluuloihin, että siihen, että ei, se on...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ihmisyyden vastaista ja sen niin kuin oppimisen vastaista päättää asioita etukäteen. Ja varsinkin, kun sillä on noin negatiivinen lopputulema, että vaikka ajattelemalla jostakin toisesta ihmisestä, että ei se voi ymmärtää minua, tai ei meillä ole mitään yhteistä, tai niin sähän estät vuorovaikutusta tapahtumasta. Sä et ikinä hakeudu osoittamaan itsellesi toisin. Ja sama pätee siihen, että jos mä ajattelen itsestäni, että en mä kykene tähän, niin mä jätän sen tekemättä. Jolloin mä oon ikään kuin poistanut ihmisyydestä vaikka mitä tulee niin kuin mahdollisia ulostuloja tai tapahtumia tai konkretisoitumista. Ja se on tosi vaarallista. Se on mun mielestä meidän niin kuin yhteiskuntaa lamaannuttavimpia tekijöitä, tämä ennakkoluuloisuus suhteessa itseen ja toisiin.
Palaan tässä kohtaa. Sanoit tuossa aluksi siihen tanssiin liittyen, että tanssiessa sä et ole kukaan. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa nimenomaan sitä...
Tai itse asiassa, sori, mä kysyn jo näin. Ketkä kaikki silloin susta tippuu pois?
No pääasiassa se Meeri, joka edustaa niin kuin itseään, manifestoituu tässäkin haastattelussa, joka on se valokuvaaja ja toimittaja ja se, joka on naimisissa ja se, joka on kuuden lapsen perheen kuopus ja se, joka kaikki ne meidän sosiaaliset manifestit niin riisuuntuu. Mä toivon siihen ja siihen mä pyrin. Ja se sama tapahtuu luonnossa. Eli sen takia mulla on luonnossa niin hyvä olo, että se individuaalisuus häviää, koska siinä tapahtuu sitä suuremmaksi kokonaisuudeksi sulautumista yhdessä sen luonnon kanssa. Ja se on eheyttävä ja voimaannuttava kokemus. Meidän aika on niin individualistinen ja niin yksilökeskeinen, että me ei olla enää ketään muuta kuin me edustetaan vaan päivä päivältä sitä tyyppiä, jolle on annettu nimi ja jolla on menneisyys ja jolla on tietyt tunteet ja tavoitteet, ja sitähän me manifestoidaan niin kuin päivä päivältä, että me ollaan menossa jotakin kohti, joka on se meidän niin kuin minuuden tällainen lopullinen manifesti, tai koitetaan ylläpitää sitä kuvaa itsestämme päivä päivältä niin kuin voimakkaammin tai konkreettisemmin, ja vahvistaa sitä, että ketä me olemme ja kuka minä olen. Et mitä jos me tehtäisiin vastaliikkeenä se, että kuka mä en ole tai kuka mä voisin olla. Mä just luin tuolla atollilla tuolla Intian valtamerellä, niin olin kuvaamassa meren pohjassa ja siellä luin sitten illalla aina tämmöistä kirjaa kuin onko se nyt luovuuden voima? Ei. Luo itsesi uudelleen. Kyllä. Luo itsesi uudelleen. Ja siellä sen koko kirjan pääteesi on se, että suurin asia, mitä voit tehdä itsellesi, on lakata olemasta itsesi. Ja se pätee myös tähän kokemukseen, mistä mä puhun tanssiessa ja luonnossa olemisessa, että parhaimmillaan niin siinä häviää se ajallisuus niin, että mulla ei välttämättä ole niin kuin sellaista menneisyyteen ankkuroivaa minuutta, eikä välttämättä tulevaisuuden tavoitteellisuutta tai sitä, että minne mun pitäisi mennä ja mitä mun pitäisi saavuttaa ja mitä multa odotetaan ja miksi mä haluan kehittyä, vaan se palaa siihen läsnäolon tämänhetkiseen nykyisyyteen, jossa sulla on sinua kuljettavat jalat ja korvissa humiseva tuuli ja vihreän kaikki sävyt, jotka levittäytyy siinä edessäsi ja se maailman niin kuin historian aika, joka, että luonto on, vaikka me ei oltaisi täällä ja se on se, joka on, niin kuin, mistä me tullaan ja minne me maadutaan. Ja sen voima on niin kuin kaikkialla ja mä en ole sen edessä kukaan enkä mikään, että eihän se mua tarvitse. Ja se sillä niin kuin kauniilla tavalla niin kuin pienentää sitä ja poistaa sitä egoa, joka tässä kaikessa niin kuin arjessa vähän niin kuin luonnottomalla tavallakin korostuu.
Tuossa tilassa Millä on merkitystä?
Olemassaololla ja kiitollisuudella. Että se palautuu siihen kiitollisuuteen, että vau, että mä saan olla elossa, että mä saan kokea tämän ja mulla on tällaiset aistit, jotka niinku tuntee ja niinku kihelmöi ja vie mua eteenpäin. Ja silloin se palaa taas siihen minuuteen. Totta kai tämmöinen meditatiivinen niin kuin itse, tai asioiden unohtaminen, eli mielen tyhjentäminen, on hyvin myöskin hetkittäinen mielentila. Et, no, mä en ainakaan siihen kykene kuin ehkä tunniksi kerrallaan tämmöiseen niin kuin ihan meditatiiviseen harjoitukseen. Mutta sen jälkeen, millainen olo sulla on itsestäsi, ja sitten niistä tietoisuuteen palaavista menneisyydestä ja tulevaisuudesta, niin se on paljon kiitollisempi. Se on paljon niin kuin sua kannattelevampi kuin ennen sitä meditaatiota. Eli tämä meditaatio on oikeastaan, se itsensä unohtaminen on keino niin kuin muistaa itsensä paljon lempeämmin ja paljon niin kuin kokonaisvaltaisemmin sen tyhjentämisen jälkeen. Siinä nimenomaan siinä individualistisessa ja yksilöllisyyttä korostavassa nykyisyydessä, joka tapahtuu, on se meidän kuitenkin kaikista olennaisin ja niin kuin, mikä se sana on, tämä kaikkiaikaisin vähän niin kuin olemassaolon muoto.
Liittyykö sun mielestä tuohon tunteeseen, koetko siinä armollisuutta?
Aina, kyllä. Sitäkin on pitänyt harjoitella. Ja se liittyy myös siihen väärässä olemiseen ja uuden oppimiseen, että ei se ole niin vakavaa, jos me tehdään virheitä tai jos me epäonnistutaan tai jos me ei olla oltu joka päivä parhaita versioita itsestämme. Että ne on kaikki kohti ehkä sitä oloa, kun me voidaan huokasta ja meillä on parempi olla. Mä näen sen semmoisena hyvinkin armollisena niin kuin kehityskulkuna niin kuin olla itsensä kaveri. Et siitä mä muistan kirjoittaneeni niin kuin päiväkirjaa hirveän usein, että oo itses puolella. Et me ollaan niin usein myöskin, ne ennakkoluulot itseämme kohtaan on myöskin semmoista hirveätä valtataistelua jotenkin, että En pysty. Ja sitten joku ihan pieni sisäinen ääni sanoo, että kyllä pystyt. Mutta sitten se on, et pysty, sellainen kauhu. Niin,
pikkuhönössä huutelen.
Niin, just näin. Niin, niin.
Hyvä demonstraatio.
Joo. Että kyllähän se on näiden demonien kanssa niin kuin sitä keskustelun käymistä. Että kaikilla niitä on ja meillä on kaikilla mustia paikkoja ja mä koen, että vaikka suomalainen melankolisuus on niin kuin tosi hieno ja iso osa mun persoonallisuutta. Joo, mutta sä kysyit siitä armollisuudesta, niin vielä siitä sen verran, että mä huomaan, että se myöskin sitten vaikuttaa kaikkialla elämässä. Että se armollisuus ei kohdistu vaan suhteessa minuun olemaan itseni ystävä, vaan se sitten kyllä niin kuin alkaa resonoida myös muualle. Ja sitten kun on itsensä, ei mene niin kuin siihen enää energiaa, että käy sitä kamppailua itsensä kanssa, että haista paska ja niin kuin, no ei kun mennään käsi kädessä ja sitten lyökin niin kuin itsensä maahan ja niin kuin ei suostu nostamaan itseä. Että siellä on niin kuin kauheata sellaista ihan turhaa energian vievää toimintaa, niin sitten on vapautunut sitä energiaa myöskin sitten ihan vaan vuorovaikutukseen maailman kanssa.
Nyt kun miettii tätä kaikkea.
Hirveän vähän me ollaan puhuttu valokuvasta, mutta ei se haittaa, että onkin kivempaa tällä.
Ehdit edelle, koska tämä mun kysymys oli se, että tämä kaikki, mitä me nyt ollaan puhuttu.
Tämä liittyy kyllä kaikki siihen suoraan.
Valokuvaamiseen ja valokuvaan. Niin. Miten missä kohtaa sitä kuvaa tämä kaikki on? Missä on siellä kuvassa? Mitä tämän seurauksen syntyy?
No mun puolelta syntyy pelkästään se, että mä pystyn vaikka meditaation ja tanssin ja luonnossa olemisen kokemisen jälkeen tekemään työtäni paremmin, olemaan läsnä tilanteissa perusteellisemmin. Siinä ei mun puolelta tapahdu mitään muuta kuin, että mulla on parempi olla niissä hetkissä. Ja mulla on paljon enemmän kärsivällisyyttä, mulla on paljon enemmän ymmärrystä ja avoimuutta. Mitä tapahtuu sitten kuvattavan ja haastateltavan päässä, niin se on mulle se ikuinen mysteeri, jonka takia näitä tarinoita kerrotaan, että halutaan saada päästä osaksi sitä tarinaa ja tuoda se muulle maailmalle kuultavaksi ja nähtäväksi. Tässä työssäni mua ajaa uteliaisuus ymmärtää ihmisen potentiaalia, että kuka ihminen on parhaimmillaan ja pahimmillaan ja kuinka me kaikki ollaan noita kahta asiaa yhtä aikaa. Ja mikä määrittelee sen, että tietyt puolet meistä päätyy niin voimakkaiksi ja myöskin muille merkityksellisiksi toiminnan tavoiksi. Et jos otetaan esimerkiksi vaikka ihmisoikeusaktivisti, kenen elämää mä dokumentoin, on se sitten vaikka naisten oikeuksien puolesta työtä tekevä nuori nainen, joka on itse paennut ympärileikkausta ja lapsiavioliittoa ja myöhemmin havahtunut siihen, että hän haluaa olla myöskin itse sen kokeneena menneisyydessään sitä paenneena, niin muuttamassa omaa kulttuuriaan ja yhteisöään ymmärtämään, että kuinka voisimme luopua kummastakin väkivaltaisesta perinteestä. Ja tämmöisen ihmisen niin kuin elämäntarinaa kuunnellessa ja niin kuin niitä argumentteja ja sitä motivaatiota tarkasteltaessa, niin siinä tapahtuu aika suurta vaikuttumista siitä, että joku ihminen on käynyt näin pitkän matkan ja tullut niin kuin tämmöisiin ihmisyyden toiminnan ja ajattelun niin kuin lopputulemiin. Ja silloin se inspiroituminen siinä tilanteessa niin johtaa siihen, että tämä on pakko saada muidenkin kuultavaksi. Että tässä on, että tämän yksilön tasolla on tapahtunut niin kuin voimakkaita ja niin samaistuttavia, mutta silti ehkä kaukaisia, koska kyse on aika pitkästä prosessista, minkä toinen on käynyt läpi, niin, mutta kuitenkin samaistuttavasta siinä mielessä, että siitä on helppo inspiroitua, niin sen haluaa saada niin kuin resonoimaan muualla maailmassa, jotta me voitaisiin saada sieltä niitä pintoja ja esimerkkiä sille, että tämä on toisinnettavissa. Tällainen tekemisen palo ja oikeudenmukaisuus ja periksi antamattomuus niin konkretisoituu tässä ihmisessä. Ja ne on ihmisyyden puolia, jolloin ne voisi olla myös meissä jokaisessa. Me jokainen voitaisiin käyttää aikaamme samalla lailla ja nähdä vaivaa, että meidän omassa kulttuurissamme puututtaisiin epäkohtiin tai kehitettäisiin meidän sosiaalisia tapoja tai vuorovaikutusta. Ja sen takia mä näen, että nämä asiat ei ole kaukaisia meiltä, vaan siinä se samaistumispinta on näille ihmisyyden puolille ja toiminnan tavoille, ei sille itse teemalle, että no, nyt minä samaistun tähän ympärileikkausta ja lapsiavioliittoja vastustavaan ihmiseen, koska meillä Suomessa pitäisi vastustaa näitä samoja asioita. ei meillä Suomessa enää tarvitse vastustaa niitä samoja asioita. Täällä niin kuin lapsiavioliitto tai ympärileikkaus ei ole ollut osa tätä kulttuuria tai meidän perinteitä, jolloin meidän pitää suunnata se sama inspiroituminen ja toiminnan tarve niin kuin niihin epäkohtiin, jotka täällä koetaan olennaisiksi. Tai sitten joku ihminen voi kokea hänen käymänsä taistelu myös olennaiseksi itselleen. Et me valitaan meidän taistelut ja meidän niin kuin osallistuminen hyvinkin intuitiivisesti, ja sen täytyy mennä niin, että mikä meissä resonoi ja mikä meille on merkityksellistä. Ja mä luulen, että jokaiselle ihmiselle niin ne on hyvinkin yksilölliset, että sen takia mikään tarina ei ota kantaa tai kannusta siihen, että sinun tulisi välittää juuri tästä, tai sinun tulisi tuntea syyllisyyttä, että et ole osallistunut juuri tähän. Päinvastoin sen pitäisi nimenomaan kannustaa sitä osallistujuutta ja inspiroitumista ylipäätänsä toimijuuteen. Mä toivon, että nämä niin kuin tasot on tunnistettavissa sieltä, jotka pohjautuu ihmisyyden potentiaaliin, eikä niinkään yksittäisiin poliittisiin tai sosiaalisiin kehyksiin.
Oikeastaan tämä on se, mitä mä jahtasin. miten nämä kaikki asiat, tämä sanoma, tämä historia, sun historia, ne historiat, joiden kanssa sä tekemisissä, joita sä valokuvaat, miten se ikään kuin kiteytyy ja konkretisoituu siihen kuvaan? Mitä sä toivot, että se... Miten se tarina syntyy siihen kuvaan? Mikä on sen taika?
Tarina on sen kuvan ja kirjoitetun tarinan kokonaisuus. Mä en usko siihen, että tarina voi tiivistyä visuaaliseksi kaikessa laajuudessaan ja monimuotoisuudessaan, vaan se tarvitsee ne sanat. Meille on annettu sanallistaminen ja sen sanankäytön voima syystä, ja se korostuu kuvajournalismissa, että se tarinankerronnan tapa on sekä visuaalista että tekstuaalista, ja sitä dynamiikkaa ei voi sivuuttaa. Se, miten kuva itsessään kertoo tarinaa, niin palautuu sinne ihan niin kuin musiikissakin, sinne rytmin niin kuin perusolemukseen. Että missä rytmissä asioita esitetään, millä etäisyydellä, eli etäisyys on tässä vähän niin kuin musiikissa volyymi, että onko se lähietäisyydeltä, eli aika suurella volyymilla, vai onko se hyvinkin kauaksi menemistä ja sellaisten laajojen kokonaisuuksien, laajojen niin kuin vaikka instrumenttimattojen sellaista niin kuin monotonista vaikka ääntä. Et mä näen, että siellä on kyse nimenomaan tästä vaihtelusta ja kontrastista, mikä näiden kuvien rytmin sisällä tapahtuu. Et jos puhutaan kertomuksesta, valokuvaesseestä tai reportaasista, joka on mullakin niin kuin pääformaatti tuottaa tarinoita, niin siellä mennään niin lähelle kuin kauas, mennään näkökulmiin, visuaalisiin perspektiiveihin, jotka luo uusia oivalluksia. Eli siinä on myös tämä näkökulman vaihtaminen, että me ollaan totuttu käyttämään tätä näköaistia niin tietyllä tavalla. Ja valokuvauksessa on kyse vähän sen muuttamisesta tai venyttämisestä tai vinksauttamisesta. Että mitä, jos minä sinutkin esitän, tai sinut esitänkin tuolta sammakkoperspektiivistä, tai kuvaan sut lintuperspektiivistä, tai esitän pienen kylän lintuperspektiivistä, mikä on tullut nyt tämän drone-kuvauksen kautta hyvinkin käytetyksi tavaksi. Eli esitetään se mittakaava ikään kuin paikasta, mistä me ikinä oikeastaan nähdä sitä. Ja nämä perspektiivit luo sitä uutta tarinaa ja sitä sitä voimaa sinne, että me saadaankin uusia oivalluksia tästä uudesta näkemisen tavasta. Mutta se, mun mielestä se näkemisen tapa ei sinänsä niinku riitä, eikä se kiehdo mua tarpeeksi, että vaihtamalla vaan, tiedätkö, perspektiiviä, niin me pystyttäisiin kertomaan tarinaa. Vaan siinä resonoi nimenomaan, kun puhutaan tarinoista ja ihmisistä, niin se tilanteen ja kuvattavan kunnioittaminen. Ja siinä vaaditaan sitten kärsivällisyyttä ja hereillä olevuutta niille pienille nyansseille, että tässä tilanteessa ei oteta kuvaa, tässä ehkä otetaan kuva, tässä otetaankin kuva tuonne ihan toiseen suuntaan, minne mä olin ajatellut ottamani kuvan, tai tässä symboloidaan joku tietty tapahtuma vaikka tällä esineellä, tai eli kuvaus on niin kuin se palautuu siihen ajatteluun ja siihen mielikuvituksellisuuteen. Eli millä tavalla me voidaan tarinallistaa? Onko hyvä esimerkki nyt on tämänhetkisestä projektista, joka oli valittu myös tässä vuoden kuvajournalismikilpailussa yhdeksi yleisön suosikki sarjassa olevaksi kuvaksi, niin miehen ruumis Siperian jäämeren rannalla. Ja kuva on siis osa Inkerin suomalaisuutta käsittelevää projektia, jonka on aloittanut Lea ja Santeri Pakkanen, jotka on molemmat Inkerin suomalaisia itse. Ja he pyysivät mua mukaan tähän projektiin valokuvaajaksi. Ja me olimme siellä niin kuin Lean mummon jalanjäljillä tutkimassa niin karkotettujen historiaa. Ja siellä tämä rannalla makaava ruumis niin toimi nimenomaan symboliarvona sille, että kuinka vähän karkotetuista tiedetään ja millä tolalla ikään kuin karkotettujen niin kuin muisto ja sen kunnioittaminen on. Että edes tätä karkotettujen hautausmaata, jolta tämä niin kuin ruumis oli arkustaan romahtanut sinne rannalle, niin ei pystytä kunnostamaan, koska ei ole minkäänlaisia varoja niin kuin tällaisen historian osan säilyttämiseen ja myöskin kunnioittamiseen. Ja silloin ikään kuin kuva tästä ei ole osa sitä, itse sitä konkreettista tarinaa. Siinä tarinassa ei ole kyse siitä nimenomaisesta miehestä, mutta tämä miehen ruumis ja jalka symboloi, on suuri sen tarinan kannalta omalla niin kuin symboliarvollaan. Niin se on ehkä hyvä esimerkki siitä, että miten tarinaa voi rakentaa myös niin kuin tarinaan ikään kuin kuulumattomilla osilla. Ja sama pätee myös sitten tunnetiloihin, että mitä lähempänä ollaan sitä ihmisyyden niin kuin sisintä. Ja me päästään ihmisyyden sisälle eri tunnetilojen kautta, että me pystytään samaistumaan niihin, ollaan me missä maailmankolkassa tahansa, niin suru on surua ja ilo on iloa, ja hämmästyminen hämmästymistä ja luovuttaminen luovuttamista. Niin tunnistamalla näitä tunnetiloja kuvista ja kuvattavista, niin me päästään lähemmäksi sitä samaistumisen kokemusta. Ja siinä mä uskon, että on väliä sillä, että pyritään lähelle ja pyritään niihin tilanteisiin, missä ihmiset tuntevat ja missä he elävät elämäänsä. Ja se, että päästään dokumentoimaan sitä itse elämää, niin sen elämän ympärillä täytyy olla mahdollisimman paljon. Eihän se elämä tapahdu käskystä, vaan se tapahtuu niissä pienissä hetkissä, hetkien välissä. Ja ne voi olla niitä olennaisimpia hetkiä, ei ne niin kuin ilmeisimmät. Että tässä nyt tämä mies näyttää vaikka ainoaa työvälinettään, millä hän ylläpitää perheensä elinkeinoa viljelemällä vaikka maissia pellolla, niin hän näyttää sitä, että hän on tällä tehnyt käsintyötä tällä pellolla 40 vuotta ja sen takia nyt tämä taito ei ole siirtymässä enää pojalle eikä pojan pojalle, koska heitä ei kiinnosta tämä viljeleminen modernisaation myötä ja blä, blä, blä. Mutta tarinan konteksti on tuo, mutta mikä sen voisi konkretisoida paljon paremmin, niin on ehkä se, että mies näkyy taustalla pellolla töissä. Hän on ihan siellä piste siellä siintää. Ei mitenkään pääosassa, mutta pääosassa onkin ikkunan vieressä sosiaalista mediaa tuijottava lapsenlapsi. Ja nyt voidaan olla vaikka Intiassa. Ja niin kuin tuolla pienellä niin kuin yhtäläisellä niin kuin kahden maailman eli eri kontrastilla, niin voidaan luodakin paljon enemmän tarinaa kuin sillä, että luodaan henkilökuva siitä viljelijästä. Et ne on tämmöisiä ihan pieniä ikään kuin arkisia asioita, missä täytyy olla läsnä. Et se läsnäolo edelleen korostuu. Että kuinka, jos mä olisin mennyt sinne vaan tunniksi kahville, niin vanhemmathan olisi sanonut, että et sinä aikana käytä puhelinta. Että pitää ollaan kaikki siellä olohuoneen pöydällä ja käyttäydyt sitten kunnolla. Ja siitäkö tilanteesta se tarina olisi pitänyt synnyttää? Ei, sitten pitää olla mahdollisuus jäädä ja tulla uudestaan ja antaa ihmisten tottua dokumentaatioon ja kertoa, mistä siinä on kyse ja millä tavalla sitä tarinaa halutaan kertoa. Että halutaan näyttää niitä arkisia asioita ja että ei kannata välittää minusta tai mun läsnäolosta. Että tehkää asioita niin kuin aina ennenkin. Ja ihmisethän vähän sitä aina vieroksuu. Että jos joku tänne tulee mun ja Samin kotiin ja mä sanon sullekin, että on niin kuin kotonas ja sä sanot mulle, että niin onkin, että oot sääkin, niin kuin aina oot kotonas. Että älä välitä. Että mä nyt tässä äänittelen kaikkia ääniä täältä teidän radio-ohjelmaa varten, täältä teidän kotoa. Että eläkää ihan semmoista elämää, kun elätte Samin kanssa. Että riidelkää tai rakastelkaa. Tai, että ihan sama, että mä täällä vaan äänittelen. Niin herranen aika, mä olisin ihan hiirehiljaa. Niin se pitää myös ymmärtää niin kuin nämä niin kuin dokumentaation ikään kuin realiteetit, että me ollaan kaikki inhimillisiä. Ja jos sä mietit sen omalle kohdallesi, niin ethän sä halua, että dokumentaatio tehdään sun huonommistaan niin kuin puolista tai hetkistä, vaan silloin se oikeudenmukaisuus tulee siitä, että mä oon ollut dokumentoijana läsnä sekä hyvissä että huonoissa hetkissä. Ja sitten siitä käydään keskustelua, että jos joku vaikea tai haavoittuvainen hetki on ollut käsillä, niin saako sitä kuvata? Ja halutaanko sen olla mukana dokumentaatiota? Yleensä ihmiset haluaa, että myöskin, jos he on tämmöiseen dokumentaatioon suostunut, niin että se on myöskin realistinen. Tämä on hirveän niin kuin mielenkiintoisia, että miten asiat ja tarina syntyy, mutta mä oon huomannut, että hirveän monella kuvaajalla on niin kuin samat lähtökohdat siihen. Jos puhutaan nyt dokumentaarista valokuvauksesta, niin hirveän samanlaiset lähtökohdat, että sattumukselle pitää jättää niin kuin kaikki aika. Että sellainen suunnitelmallinen tarinankerronta, niin kyllä nakataan roskia aika siinä alkutekijöissä, kun huomataan, että mikä ei mennytkään suunnitelmien mukaan.
Meri Koutaniemi, valtavasti kiitoksia haastattelusta.
Kiitos paljon.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.